Halo, halo, selamat datang lagi di podcast Oma Aksara.
Halo.
Ya, masih dengan saya Titis dan teman saya Reza Herardian.
Wih, si, si. Iya dong, brewokku sama dong.
Nanti di covernya kita kasih fotomu aja lah, Ruth.
Iya lah, ya, cocok kayaknya. Iya. Pakai kacamata bunder biar kelihatan ganteng. Gak tahu sih kenapa kacamata bunder jadi kelihatan ganteng atau cantik.
Ilusi. Ilusi
ternyata. Iya, yeah. Penipuan.
Simulakra kalau bahasanya Mbak Iman Budi Santosa. Eh, langsung kita yeah. Mau bahas episode ini, kita khusus membahas sebuah kumpulan cerpen yang kayaknya ditulis tahun kapan sampai tahun kapan lagi, rentang waktu yang sangat lama, ternyata masih relevan gitu. Yeah. Itu kalau orang biasa kayak nggak mungkin nulis kayak gitu. Itu bisa dikatakan mirip ramalan loh kayak gitu.
Primbon.
Bukan. Ya itu percaya nggak percaya sih, tapi memang penulis-penulis zaman dulu yang mempunyai intuisi yang bagus dan mungkin pendalaman atau penjiwaan yang kita belum sampai levelnya, makomnya belum sampai memang.
Wih, makom.
Ya, makomnya belum sampai gitu. Hal seperti itu ternyata ada gitu. Dan itu bisa kita baca sendiri. Ya, percaya enggak percaya gitu. Ya. Kalau yang belum baca bisa baca lah. Ya. Banyak isu-isu yang diangkat dalam kumpulan cerpen ini itu masih relevan.
Ya, BTW ini kumpulan cerpen tahun 80-an ya.
Oh ya, itu aku baru mau lahir itu.
Lahir itu tahun 70-an ya. Ya. Setidaknya udah ada dalam skema lah.
Ya, boleh lah. Oke. Nah, di episode ini kita akan bahas tentang 5 pertanyaan yang muncul kalau kita membaca kumpulan cerpen ini.
Ya, cerpen siapa ini, Pak?
Bapak Emma Ainun Najib.
Oke. Salam cinta untuk beliau ya.
Salam cinta.
Oke, kita mulai dari poin pertama nih.
Ya.
Yang menarik dari kumpulan cerpen BH ini ada ini karakter dari tokoh-tokoh yang ditampilkan di kumpulan cerita itu sungguh hidup nih. Apa kenapa ya? Nih?
Kok karakternya bisa hidup gitu ya?
Kenapa nih?
Pertanyaan pertama. Mau disebutkan karakter yang mana dalam cerpen yang mana dulu atau secara keseluruhan?
Mungkin by contoh aja ya.
Oke, okay, langsung contoh ya.
Ya.
Aku pribadi secara paling berkesan dan itu meskipun aku lama nggak baca, aku masih ingat ceritanya. Itu yang judulnya Ijazah dan halamannya pun aku masih ingat 148. Itu aku udah lama nggak baca, tapi aku ingat ceritanya. Itu tentang Bambang. Tokoh utamanya namanya Bambang.
Wow, Bambang.
Itu
gimana? Kenapa dia? Apa yang dominan dari karakter Bambang?
Justru karena dia tidak seorang sosok yang tidak dominan sehingga itu malah berkesan. Dia menggambarkan tokoh-tokoh apa orang-orang yang dalam tanda kutip tersingkir di eranya, di zamannya, di mana zaman itu pun persaingan dan zaman sekarang pun persaingan itu ternyata lebih kuat, lebih sengit dalam sosial misalnya. Si Bambang ini kan ceritanya tentang orang yang agak keterbelakang, nggak pintar-pintar amat juga enggak. Dia seorang seniman penulis yang akhirnya dia harus bersaing dengan industri lain, industri yang lebih besar dari dirinya. Kebutuhan industri yang lebih tinggi sehingga dia tidak bisa bersaing dengan orang lain gitu. Dia adalah benar-benar istilahnya terkalahkan gitu. Dalam hidupnya, dalam sisi itu dia terkalahkan. Kemudian di episode kehidupan lain si Bambang dalam percintaan misalnya dia juga kalah. Dia kalah ganteng, dia kalah tajir misalnya. Digambarkan dia kan hanya seorang yang hidup sederhana gitu dengan ibunya yang juga kesulitan ekonomi. Dengan kondisi seperti itu bahkan untuk mencintai seorang gadis pun sangat memprihatinkan gitu. Dia tidak
aku juga gitu. Baca itu. Ya itu kan jadi tinggal ceweknya. Alasannya cuma mau nemenin ibunya ke pasar.
Sebuah penolakan yang halus tapi tidak halus.
Iya, apalagi buat yang ternyata itu adalah trigger kenapa dia itu gila, karena itu adalah mula dia apa menjadi gila. Bambang.
Kenapa kak karakter-karakter dalam kumpulan cerpen ini hidup gitu loh? Karena menurut saya, kalau menurutku, karena beliau sendiri Bapak Imam sudah dalam bertahun-tahun ini menjumpai sangat banyak sekali ragam orang gitu.
Iya. Jadi belajar dari pengalaman kan ya?
Iya, pengalaman langsung.
Memang susah ya ketika gimana sih mencirikan orang gila gitu? Apakah apa sih sebenarnya orang gila itu?
Bahkan ketika aku tanya orang yang paham tentang ilmu kejiwaan gitu, gila itu seperti apa gitu. Ketika jawab pun aku juga dijelaskan pun aku juga belum nyambung loh.
Iya, apa? Karena, kan memang susah ya kalau kita menggambarkan pengen menggambarkan karakter gila nih. Kalau kita bawa misalnya ketampilan kumuh, belum tentu orang itu gila. Ada misalnya pemulung juga kumuh.
Atau orang yang bertindak tidak lazim, tidak sama dengan orang kebanyakan, belum tentu gila juga.
Ya, di sini kan parameternya juga ada dari segi fisik, ada kemudian dari cara berpikir, ada kemudian dari pas dia melamun dan kencing gitu.
Oh iya, itu kan yang itu epic sekali lah itu. Jadi dia bisa kencing dan melamun. Itu bagus banget, itu adegan yang kok bisa ya kepikiran kayak gitu, luar biasa banget.
Iya. Oke. Ada lagi atau kita perlu contoh lain ya? Tapi ada lagi atau enggak nih?
Boleh.
Yang bisa dicontohkan. Kalau enggak kita lanjut ke poin 2 aja.
Oke, lanjut poin 2.
Oke, lanjut ya. Bagi yang penasaran, bacalah ya. Ini menarik nih. Biasanya, enggak biasanya sih, memang dalam satu kumpulan cerpen ini dominan nih. Dari satu cerita itu memuat ragam isu yang dibawa ini.
Ya, aku pernah dengar itu bahwa kumpulan cerpen itu biasanya mengusung satu tema isu. Tapi dalam kumpulan cerpen ini isu itu sangat beragam. Bahkan tidak hanya per cerpen dia punya satu isu, tapi dalam satu cerpen pun dia bisa mengangkat berbagai isu. Satu cerpen satu cerita isunya bisa macam-macam.
Iya.
Nah, coba kalau menurutmu ada nggak yang cerpen yang kayak gitu yang bisa mewakili?
Ada. Jadi aku lihat di yang tadi aja sih, yang apa tadi dulunya?
Ijazah.
Nah, ijazah itu ada cukup ragam. Jadi pada cukup beragam. Maksudnya di situ ada satu soal konteks sosialnya ada, kemudian konteks politik juga ada di situ, yang konteks politik adalah karena dia penulis, dia agak gila, tapi di situ juga diterangkan bahwa ada satu hal yang menuliskan bahwa tertulis bahwa kalau nggak gila ya nggak mungkin diterima, karena memang justru karena ada tendensi tertentu itu akhirnya tulisan tidak diterima gitu.
Iya. Relevan nggak sampai zaman sekarang?
Iya mungkin relevan, apalagi waktu itu memang situasinya kayak gitu.
Iya oke.
Okay. Ya tulisan ya harus ya ABS lah ya.
ABS apa tuh?
Asal bapak senang.
Wah, luar biasa. Oke. Ya.
Nice. Terus ada lagi di Lelaki ke Seribu di Ranjangku itu. Beliau membawa isu feminisme juga.
Kuat itu tuh, kuat banget feminismenya.
Kemudian juga isu sosial. Yang kuat, paling kuat adalah mungkin aku baru tahu sih, ternyata ada nih sebelum Eka itu ada yang menulis tentang pelacuran. Seorang karakter pelacur, kemudian tapi dia itu pengen aku ini lebih kuat loh dari mereka yang apa jadi pelangganku gitu. Ya di sini dari kuat
sini
banget.
Ternyata ya.
Nggak tahu sih kalau Eka inspirasinya dari mana, tapi ini cukup.
Ini lebih sepertinya lebih awal ditulis. Mm-hmm. Jauh lebih awal.
Tahun 82 kalau nggak salah.
Iya.
Oke, ada lagi nggak?
Boleh lanjut ke poin selanjutnya. Pertanyaan yang lain. Lanjut pertanyaan ketiga.
Oke, pokoknya kita memberikan clue-clue aja lah.
Oh, yes.
Bagaimana dekonstruksi cerita yang sudah ada, maksudnya sering nih, bahkan di cerita ini kayaknya ada judulnya Padang Kurusetra. Itu gimana sih caranya kemudian mendekonstruksi cerita yang sudah ada, kemudian diceritakan ulang dengan konteks sekarang, dengan bahasa yang mungkin relevan dengan sekarang, itu seperti apa? Apakah karakternya yang harus dirubah atau kemudian apa yang harus dirubah?
Kalau aku mengira-ira ya, karena kita memang kalau tidak bertanya pada beliau langsung kita tidak pasti tahu jawabannya. Jadi mengira, kalau disuruh mengira-ira, faktornya ada beberapa sih. Pertama adalah kemampuan beliau menguasai wacana itu, wacana aslinya. Hmm. Wacana aslinya seperti apa beliau menguasai itu. Kemudian beliau melihat beliau mampu melihat keterkaitan dengan zaman sekarang. Jadi tentang Kurusetra itu gimana dulu? Beliau menemukan sebuah apa ya, keterkaitan atau kemiripan pembacaan situasi zaman sekarang dengan dulu, itu ada kemiripan. Kemudian itu di situ berperan juga kreativitas beliau untuk mendekonstruksi. Itu jadi banyak sekali kemampuan yang beliau tuangkan dalam itu cerita Kurusetra itu.
Jadi bagaimana menangkap esensi cerita itu ya?
Yes.
Jadi kalau si apa di Padang Kurusetra itu ada suatu fragmen yang aneh ketika Arjuna itu mati, tapi karena ada Krishna sang dewa dia dihidupkan kembali. Ada pula skenario yang Prabu siapa? Drona atau Durna itu?
Drona.
Yang si dia bilang oh, muridnya mati nih. Tapi sebenarnya cuma buat bohongan.
Hoax.
Nah itu hoax.
Itu isu hoax itu. Cerita hoax sudah ada zaman dulu.
Iya, aku ingat itu.
Mantap. Oke.
Dan itu dipersepsikan ya apa? Diungkapkan oleh yang yaitu baik.
Iya, yes, ya aku paham.
Dan itu kan mungkin kalau di sekarang bahkan itu pasti akan selalu ada. Baik itu belum tentu baik beneran gitu.
Iya, wis. Keren ya.
Keren. Ya, itu kalau pengalamanmu pernah enggak nulis dekonstruksi?
Pernah di cerpen lama itu tentang cinta. Tentang cinta ingin diculik loh, bahwa bahwa sebenarnya cinta itu tidak diculik tapi pengen diculik gitu. Karena ini malah jadi bahas cerpen aku nanti.
Kayak si JT jadi kayak bau-baunya.
Entah itu kebetulan atau apa, tapi aku belum baca wacana yang dibawakan oleh Bapak Sujiwo Tejo. Ketika aku setelah nulis cerpen itu beberapa saat itu, aku baru tahu bahwa Bapak Sujiwo Tejo juga mengangkat tema yang sama, bahwa cinta itu pengen diculik. Dan itu aku kaget juga itu. Ya sudah.
Iya sih ya. Ya perspektif orang kan macam-macam.
Itu aku baru sadar.
Dan fiksi justru menjembatani itu. Ada kemungkinan lain itu fiksi bisa masuk.
Iya oke.
Hanya ada misalnya sains fiksi gitu juga.
Oke.
Poinnya nih. Mainnya agak berat nih. Kok bisa nulis kayak gitu?
Kok bisa nulis dengan tulisan yang ini kalau dikatakan apa ya, susah menemukan kata yang menggambarkan kumpulan cerpen ini. Sesuatu kumpulan cerpen ini sangat sesuatu gitu.
Sesuatu.
Untuk mencari sebuah kata yang menggambarkan itu agak susah.
Iya sih benar. Maka mungkin jawabannya apa?
Kok bisa ya nulis kayak gitu?
Ya kalau kita pengen tahu. Kalau menurutku nih, aku pertama ya jawabnya. Aku melihat kenapa lebih umum ya. Ketika orang itu bisa nulis kayak gitu, itu pasti latar belakang seseorangnya kayak gimana. Kemudian lingkungan bergaulannya, lingkungan kreatifnya, lingkungan berpikirnya, resource-nya, macam-macam sih sebenarnya kenapa beliau bisa menulis kayak gitu. Siapapun lah, itu cukup berpengaruh. Di samping memang ada nih bakat.
Nah,
di bakat
ya, itu yang aku mau pengen bilang itu.
Yang jadi emang paling akhir lah menurutku.
Iya. Ya diakui atau tidak, beliau memang mempunyai bakat yang tidak semua orang miliki.
Nah, apa, ada sedikit cerita nggak tentang itu?
Ya, itu sudah banyak terbukti kan, sudah banyak orang mengakui hal itu.
Oke. Dan satu sih, banyak berlatih sih.
Ya, konsistensi istiqomah.
Apalagi ada yang dulu itu lingkungan.
Oh ya, aku punya pengalaman pribadi, langsung tanya ke beliau sebenarnya. Gimana caranya menulis itu gimana?
Nah, gitu, gimana?
Ada suatu kesempatan.
Mungkin bisa dibagi lah gimana.
Dalam sebuah forum gitu kan. Waktu sesi tanya jawab itu, aku tanya gimana sebenarnya cara menulis itu gimana sih Mbak gitu. Terus jawabnya gini, Ruth. Menulis kok gimana? Menulis tuh ya kamu nulis aja terus gitu. Meskipun kamu enggak tahu tulisanmu akan untuk apa, kamu tetap nulis gitu.
Iya sih.
Iya. Ya nulis aja, nulis aja. Aku menangkapnya adalah pesan untuk konsistensi gitu. Meskipun kadang kita tidak tahu kita nulis mau buat apa sih? Mau buat cari duit, mau buat apa, kadang kita nggak tahu tujuannya, ya tetap aja nulis, nulis aja terus.
Itu juga sih.
Konsistensi, beliau mengulang terus tentang konsistensi.
Ya, aku jadi ingat itu kata, kayaknya juga masih sahabat beliau ya, si Mbak Iman.
Iman.
Kok Mbak Iman?
Bukan.
Mbak Mustafa.
Oh iya, Mbak Mustafa.
Nah, dia ketika waktu itu kan berkunjung ke kediamannya itu, ngobrol, tips yang menulis apa ya?
Sama.
Ya menulis ya, menulis dan menulis.
Iya,
ya.
Ya sama ya, dia ternyata.
Ya mungkin nggak tahu sih apa pas angkatan waktu itu emang spiritnya kayak gitu ya?
Yes, spiritnya adalah laku, nggak kebanyakan teori kayak kita zaman sekarang mungkin.
Iya sih, benar sih.
Kita akan mengalami kita akan memahami suatu, tidak hanya tahu tapi kita sampai ke level paham. Itu ketika kita menjalani experience.
Ya, itu ilmu orang Jawa kayaknya.
Ya, saya orang Jawa, Rud. Aku orang Jawa, Rud.
Kalau saya jangan ditanya ya. Suara saya udah kelihatan.
Ya, kamu Australia bagian utara.
Enggak sih.
Bantul.
Jangan sebut Bantul dong. Nanti aku ketahuan, aku nyalon bupati.
Australia bagian utara, oke.
Aku nyalon bupati gitu.
Mantap.
Oke.
Nah, lanjut nih. Pertanyaan terakhir nih, Ruth. Ini akan banyak ditanyakan orang nih. Akan ditanyakan oleh banyak netizen. Kumpulan cerpen ini kan namanya BH. Kepanjangan BH itu apa sih, Ruth?
Apa sih aku misteri lah. Aku BH cewek aja nggak tahu kepanjangannya apalagi BH ini.
Aku taunya BH itu yang di Malioboro itu
apa,
Beringharjo.
Oh iya, masuk sih.
Ayo kita semua kemana, nggak mau ke BH?
BH.
BH.
Oh, BH.
Aku tanya
apa ya BH itu,
aku nggak tahu ya. Cuman dalam cerpen ini memang ada yang kumpulan cerpen ini ada yang judulnya BH. Di situ kalau nggak salah ceritanya tentang seseorang yang is transgender kalau nggak salah yang dianggap.
Iya.
Bagaimana?
Jadi memang real ya, real BH ya.
Real BH, literally BH. Iya, oke. Terus di situ bagaimana tokoh utama menghadapi temannya yang apa ya, gay mungkin, nggak tahu aku. Mungkin punya orientasi seksual seperti itu. Ya itu bisa ditafsirkan oleh pembaca.
Ya, benar. Oke. Okay. Udah 5 ya?
Mantap ya.
Ya udah 5 ya. Ya. Oke, jangan lupa membaca apalagi bukunya ini, bukunya MH Ainun Najib, judulnya biarin pembaca pendengar pasti seneng lah.
Wah, ya jamin lah, jamin oleh Rudi.
Iya, saya jaminan kayak tempat pengadaan.
Oke. Kita aja episode kali ini.
Yaps, sampai jumpa di episode
selanjutnya. Ya. Terima kasih.
Terima kasih.
Bye.
Bye bye. Ya, ini bang, gimana nih, kita sebutin poinnya dulu atau gimana ini?
Sebutin poin apa nih?
Apa lah, balai dulu lah, balai deh.
Oh, kayak ganggu banget ya. Kurung lo, suaranya kayak asem.
Orang lah, kau ngomong sebutin 5 poinnya dulu ya lah. Aku harusnya sebutin 5 poin.
Kurung lo, jawab, aku mabar.